Intervju Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Lana Ružičić, a gost intervjua tjedna je predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Gospodine Bernardiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima Media Servisa.
Iza nas je buran politički tjedan, Agrokor, neuspjeli opoziv potpredsjednice vlade, ratifikacija Istanbulske konvencije, napad na Siriju, pa ćemo u idućih 20 minuta pokušati pročešljati malo ove najvažnije događaje. Postignut je dakle dogovor o nacrtu nagodbe vjerovnika Agrokora. Mislite li da se postiglo najviše što se moglo?
Pa oko nagodbe, to treba reći, još uvijek ništa nije ni službeno, ni transparentno. Postoje samo indicije i načelni dogovor sa najvećim vjerovnicima. Ono što je jasno, da je prošao zakonski rok od godine dana od Lex Agrokora, od kad je on stupio na snagu, i ušlo se u neizvjesne produžetke od 3 mjeseca. I to nije dobro. Izgubili smo godinu dana, a kompanija se nije restrukturirala. Od kad je krenula kriza u Agrokoru, mi smo predložili kao SDP 2 puta naš plan za spas Agrokora. Prvi put na početku krize, kad smo predložili izmjene postojećeg zakonodavstva, koje imaju za cilj 2 stvari. Zaštitu radnika i radnih mjesta i plan za zaštitu proizvodnje. One su trebale omogućiti pribavku svježeg novca u Agrokor i jednak status svih vjerovnika. I da se naš plan provodio, sigurno ne bi izbila afera savjetnici, Agrokor bi već bio u procesu restrukturiranja i 2300 radnika ne bi ostalo bez posla. Sada je najvažnije svakako da se Agrokor sanira i da svi radnici ostanu na svojim radnim mjestima.
Mislite li da ovaj nacrt to omogućava?
Pa ništa nije službeno. Dakle, čuli smo da će Rusi dobiti između 30 i 46% vlasništva nad Agrokorom. To je nešto što se ne zna još koliko je. Prema tome, ništa nije službeno, ništa nije transparentno i dalek je put od načelnog do zaista stvarnog dogovora.
Istanbulska konvencija napokon je ratificirana u Saboru i to nakon brojnih peripetija, svađa, raskola i prosvjeda velikom dvotrećinskom većinom. Je li ratifikacija kraj ili početak podjela u hrvatskom društvu?
Pa napokon je, nakon 400 dana od kad je SDP uputio prijedlog za ratifikaciju Istanbulske konvencije u saborsku proceduru, donesena Istanbulska konvencija i riječ je o civilizacijskom iskoraku u kojem smo se svrstali uz mnoge napredne europske zemlje. Mi kao civilizirana i europska država moramo uvažavati one koji su po tom rodnom opredjeljenju drugačiji od konzervativnog poimanja braka i obitelji. I za mene osobno, nitko ništa ne smije imati protiv gej populacije, transrodnih osoba, jer svi imamo iste potrebe, dijelimo zajedničku želju za boljim uspjehom, životom, srećom i došlo je vrijeme da se u Hrvatskoj nitko ne dijeli ljude po rodnoj, vjerskoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi. Za mene postoje samo ljudi. Ovo je još jedan činjenica dokaz da će donošenjem ove konvencije biti spašeni mnogi ljudski životi, ali ovo je isto tako i nastavak borbe za Hrvatsku bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Jeste vi shvatili ovu Istanbulsku konvenciju kao konvenciju koja štiti gej, transrodne osobe ili samo kao konvenciju koja štiti žene od nasilja?
Prije svega ne smijemo zaboraviti što je fokus konvencije. Dakle, u Hrvatskoj se više niti jedna žena ne smije osjećati nesigurno i nezaštićeno. Naš zadatak je da žene ne trpe posljedice i strah, da slobodno rade i žive. Glavni cilj konvencije je zaštita žena od nasilja, ali isto tako ova konvencija je naravno i početak borbe za Hrvatsku bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Dakle, Hrvatska se i po tom pitanju mijenja i to više nitko ne može zaustaviti. I to je to naše temeljno socijaldemokratsko uvjerenje, da su svi ljudi rođeni, stvoreni jednaki i da dijele neka neotuđiva prava, poput prava na slobodu i prava na život dostojan čovjek.
Mislite li da će se Istanbulska konvencija doista provoditi u praksi?
Pa ovo je tek prvi korak. Dakle, čeka nas još dug put do implementacije čitavog seta preciznih mjera za zaštitu žena od nasilja i za zaštitu od nasilja u obitelji. Dakle, od prvog koraka do realizacije još dug je put. Želim vjerovati da će ratifikacija ove konvencije dovesti do spašavanja mnogih ljudskih života. To je primarni cilj.
Kako gledate na položaj crkve u ovoj temi? Odnosno, mislite li da su nakon ratifikacije narušeni odnosi crkve i HDZ-a?
Crkva sigurno ima svoje mjesto u društvu, ali u društvu je temelj naš Ustav. Po tom našem Ustavu, hrvatskom Ustavu, Hrvatska je sekularna država. A što se tiče odnosa crkve i HDZ-a, To morate pitati njih.
Još ću vas pitati ipak vas, kako komentirate stanje u HDZ-u? 17 zastupnika bilo je ili protiv ili suzdržano ili nije pristupilo glasovanju, ali premijer Plenković rekao je da neće biti sankcija za njih. Je li on nakon ratifikacije Istanbulske konvencije ojačao ili oslabio svoju poziciju u stranci i u vladi?
Ma ne želim se baviti ni HDZ-om. Naš posao je nuditi rješenja koja imaju za cilj bolji život građana u Hrvatskoj. To i radimo. Kroz čitav set mjera, aktivnosti i prijedloga zakona koje SDP predloži.
U Saboru smo svjedočili još jednom petom neuspješnom pokušaju rušenja članova vlade, tankom većinom, ali ipak većinom. Martina Dalić ostala je potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva. Je li to bio još jedan oporbeni uništa ili ste postigli cilj?
Pa bilo je važno upozoriti na sve što se događalo u Agrokoru. Svi koji su glasali za ostanak Martine Dalić, glasali su za nastavak legalne pljačke u Agrokoru i otpuštanje radnika. Pozivam sve one iz tanke vladajuće većine koji su glasali za ostanak Martine Dalić da objasne prije svega obiteljima 2300 radnika u Agrokoru koji su ostali bez posla, kao i svojim biračima zašto su to učinili.
Ako, rekli smo prije kad smo govorili o nagodbi, ako se na kraju pokaže da će se sačuvati radna mjesta, da će se sačuvati Agrokor, hoćete li onda ipak reći da je Martina Dalić bila u pravu?
Pa nikako nije bila u pravu zbog afere savjetnici, naknada koje su isplaćivane i ono što je jasno, SDP od početka dva puta nudio plan za spas Agrokora. Da je prihvaćen SDP-ov plan za spas Agrokora, radnici ne bi ostali bez posla, Agrokor bi već bio u procesu restrukturiranja, ne bi došlo do afere savjetnici i već bi sasvim sigurno uspješno završili ovaj proces koji sada je ušao u neizvjesnu završnicu u produžetke od 3 mjeseca.
Spremate li u oporbi ili vi u SDP-u neku novu inicijativu za rušenje nekog novog člana vlade?
Pa prije svega mi smo koncentrirani na rješenja za bolji život građana i to je ono što je izrazito važno. Dakle, SDP od početka, dozvolite mi da iskoristim priliku i da vas podsjetim gdje mi to nudimo rješenja za bolji život građana. Tražili smo da se povećaju plaće u Hrvatskoj kao nužan korak, posebno minimalna plaća, da se ispravi nepravda i povećaju mirovine u Hrvatskoj kroz vraćanje one nepravde prema umirovljenicima, novim umirovljenicima. Imamo SDP-ov plan za ovršene, kako bi pomogli blokiranima i oslobodili građane dužničkog ropstva. Predložili smo i povećanje dječjeg doplatka, koji nije povećavan zadnjih 20 godina. Predstavili smo plan za mlade, koji u sebi sadrži prijedlog mjera za ostanak ljudi u Hrvatskoj. To su teme koje građane zanimaju i to su teme kojima se SDP bavi.
Je li to što su HDZ i SDP o Istanbulskoj konvenciji bili na istoj strani, a to se rijetko viđa, naznaka neke buduće velike koalicije?
Ne, odbacujem tu mogućnost. Odbacujem jasno, glasno i odlučno bilo kakvu veliku koaliciju sa HDZ-om.
Nikad?
Da.
Kako je stanje u SDP-u? Jeste li primirili kritičare unutar stranke?
Pa SDP je stabilan, SDP raste i nastavit će rast. Imamo novi tim spreman za nove izazove i za nove pobjede. Ostvarili smo promjene u stranci jer vjerujemo da možemo mijenjati Hrvatsku samo ukoliko smo sposobni mijenjati sebe i to je u politici najteže jer kad uvodite promjene onda postoji otpor tim promjenama. Donesli smo novi politički program stranke, novi statut, modernizirali smo stranku, demokratizirali, decentralizirali i pritom deakumulirali funkcije. Uvodimo predizbore, imamo jedan član, jedan glas za sve funkcije u stranci, a o svojim kandidatima na svakoj razini odlučivat će baza. Ono što bi posebno istakao, ja sam posebno ponosan na činjenicu da ćemo na listama za Europski parlament i za Hrvatski sabor imati 50% žena i to smatram jednim od najvećih demokratskih iskoraka u povijesti stranke. Više žena u politici za mene osobno znači bolju politiku.
Kritičari u stranci, jesu li malo se sad smirili nakon što ste izbacili Miranda Mrsića?
Pa svjedoci smo da se u zadnje vrijeme u medijima prekomjerno potenciralo pitanje odnosa u stranci. Ja sam o tim odnosima sve rekao. O stranci ćemo razgovarati u stranci. Ono što je ključno je da građani ne očekuju da se bavimo sami sobom, već da nudimo rješenja za bolji život, što i radimo.
Kakvi su odnosi u oporbi? Izjavom u Umagu da IDS omogućava HDZ-u tihu okupaciju Istre, udaljili ste potencijalne koalicijske partnere od sebe. S kim vi planirate koalirati nakon budućih izbora, kad god oni bili?
Odnosi u opoziciji nisu ni bolji ni loši nego što su bili prilikom dolaska HDZ-a na vlast. Bitno je shvatiti da opozicija ne znači nužno i koalicija. Za sad imamo potpisan strateški sporazum sa HSS-om o tome da li će SDP kao vodeća stranka opozicije ići sa još nekim na sljedeće parlamentarne izbore, odlučit će stranačka tijela kad za to dođe vrijeme. A što se tiče IDS-a, vjerujem da ćemo po bitnim pitanjima za našu zemlju surađivati. O tome sam sve rekao što sam mislio reći, propitivali smo stavove, mislim da je to važno u politici i poštujem naravno njihovu odluku da unutar amsterdamske koalicije samostalno politički djeluju. Budući da između nas ne postoji većih svjetonazorskih razlika, ukoliko nakon izbora dobiju određene mandate i prođu izborni prag, vjerujem da ćemo moći surađivati.
Unatoč tome što omogućavaju HDZ-u okupaciju Istra?
Pa s obzirom na svjetonazorske stavove, da.
A malo je bilo neobično da ste to izjavili baš u Umagu gdje su SDP i HDZ u koaliciji.
Pa nisu u koaliciji, dakle riječ je o pokušaju formiranja gradskog vijeća. Odlučno odbacuje mogućnost da je SDP u koaliciji sa HDZ-om. To je jasno jer takvu situaciju sigurno kao predsjednik stranke ne bi tolerirao.
Koji su vama poželjni koalicijski partneri?
Svi kojima je interes građana Hrvatske na prvom mjestu, mi i naše naravno i koji će podržati naš prijedlog za korijenite promjene u ovoj zemlji. U Hrvatskoj je potrebno napraviti korijenite promjene. Želimo zemlju bez korupcije, potpuno digitaliziranu, u kojoj će svaki poduzetnik i svaki građanin imati na jednak način u najkraćem mogućem roku dostupne sve javne usluge. Želimo vrtiće dostupne svima u Hrvatskoj, kurikularnu reformu koja se provodi, bolje obrazovanje za djecu, želimo povećati plaće u Hrvatskoj.
Pa evo, HDZ sve ovo provodi, sa što ste rekli.
Pa ja nisam vidio, nažalost, niti jednu stvar koju provodi.
Rade na kurikularnoj reformi, ističu to kao glavni projekt ove vlade, osobito HNS-a koji je u vladi. Sad su pokrenuli projekt za vrtiće koji rade i popodne. Ipak možete zajedno.
Prije svega, kurikularna reforma se mora voditi iz jednog centra, da svi vuku naprijed, a ne da svatko vuče na svoju stranu. U ovom slučaju, konkretno, kad smo kod ove vlade i provođenja kurikularne reforme, postoje dvije paralelne organizacije po tom pitanju. Premijer želi biti na čelu, a budući da nema vremena, onda je imenovao svog posebnog koordinatora koji zapravo treba zamijeniti ministricu obrazovanja s tim paralelnim sustavom. Gdje svatko vuče na svoju stranu, jednostavno Hrvatska ne može naprijed, kurikularna reforma ne može dalje i djeca će, nažalost, i ove godine propustiti šansu za bolje obrazovanje.
Mislite da je premijer Plenković postavljanjem Fuchsa za koordinatora zapravo pokušava izgurati ministricu Divjak?
Da.
Još ćemo se malo vratiti na vaše koalicijske partnere. Računate li na HSU? Je li Silvano Hrelja, nakon što nije bio za smjenu ministrica Dalić, oporba ili nije više?
Pa to što nije glasao za opoziv Martine Dalić, on prije svega mora objasniti svojoj stranci i svojim biračima. On sigurno ima razloge za to. Ja ih ne znam. U njih ne bi ulazio i to morate pitati
njega. Kaže da je brodogradilište, da je Uljanik.
Pa ja vjerujem da sigurno ima razloge, ali to morate pitati njega.
Idemo malo u svijet. Amerikanci su tijekom vikenda sa saveznicima napali Siriju. Kakva bi trebala biti uloga i pozicija Hrvatske u tome?
Pa mislio sam da nakon 28 godina, nakon što je završio hladni rat, više nikada nećemo biti u situaciji da imamo ovakve tenzije između Rusije i SAD-a, dvije velesile. Cijeli svijet strepi, nikom nije drago zbog toga. Ja osobno nisam sretan što imamo takvu situaciju i mislim da prvi cilj treba biti mirno rješavanje spora i izlazak iz ove svjetske krize. Naravno da osuđujem napad kemijskim oružjem, naravno da je Hrvatska dio NATO pakta i da imamo određene obaveze, no ono što isto tako želim reći, da ne ponavljam, rješavanje sporova vojnim putem, a pogotovo ne protiv moćne Rusije.
Mislite li da je ovo početak nekog trećeg svjetskog rata?
Ne mislim. Mislim da će biti dovoljno razuma, hladnih glava, da se sukob riješi mirnim putem, na to apeliram. Mislim da je to izrazito važno. Cijeli svijet strepi zbog ovih tenzija koje su se upravo dogodile u Siriji.
Je li bilo hladnih glava u Saboru koji je odbio pokroviteljstvo nad obilježavanjem dana pobjede nad fašizmom?
Pa žalosno je da u 21. stoljeću, nakon što je antifašizam upisan u temelje Hrvatskog ustava, ustava kojeg se nitko u Hrvatskoj ne smije sramiti, odbijeno pokroviteljstvo na dan pobjede nad fašizmom, isti dan kada Europa slavi svoj dan. To je samo poruka da mnogi u Hrvatskoj zaboravljaju da je antifašizam jedna od tekovina na kojima je stvorena Hrvatska država i na kojima je obranjena u današnjim granicama.
A što mislite, zašto je Sabor odbio to pokroviteljstvo?
Pa neki u Hrvatskoj se srame iz svoga ustava i nažalost došlo je vrijeme da se u Hrvatskoj više nitko ne srami hrvatskog ustava. Po hrvatskom ustavu Hrvatska je sekularna država, da, i antifašizam je upisan u temelje naše državnosti.
Po hrvatskom ustavu i za dom spremni ne bismo baš trebali koristiti, međutim, evo, vidjeli smo preporuku ovog vijeća da se to ipak može u nekim određenim situacijama. Zbog toga opet imamo odvojene komemoracije u Jasenovcu. Idete li vi na koju?
Ja idem na svake godine na komemoraciju koju organizira Savez antifašističkih boraca, tako će biti i ove godine. To će biti 21. travnja. Mislim da je važno da pokažemo da je Hrvatska na temeljima antifašizma i ovim odvojenim komemoracijama zapravo vlada priznaje da na neki način okreće glavu od onog što je temelj hrvatskog ustava i hrvatske državnosti.
Idemo lagano prema kraju, imamo još dosta tema, ali ću vas moliti sad malo kraće odgovore. Pripremate li vi u SDP-u prijedlog promjena ustava prema kojem bi se predsjedniku ili predsjednici države smanjile ovlasti i prema kojima bi se on ili ona birali u Saboru?
Savjet za politički sustav SDP-a radi čitav prijedlog reforme političkog sustava, dakle od izbornog zakonodavstva, načina na koji se raspoređuju ovlasti u Hrvatskoj, ali to definitivno ne morate se bojati, neće biti tema pred sljedeće izbore za predsjednika Republike. Dakle, riječ je o nečemu što nas čeka u budućnosti. Jer Hrvatsku je potrebno i izborni sustav naravno redefinirati i jasnije odrediti ovlasti.
Uvesti potpuni parlamentarni politički sustav.
Uvesti razumski sustav. Dakle, da građani troše svoj novac na ono što je efikasno, ono što je dobro, jer došlo je vrijeme da Hrvatska postane efikasna zemlja, zemlja u kojoj će biti decentralizirana, u kojoj nećemo trošiti novce koje nemamo na funkcije koje ne trebamo, dok s druge strane našoj djeci ne možemo osigurati bolje obrazovanje.
Znači da, predsjednika birate u Saboru, ali ne za sljedeće izbore, nego za neke buduće.
Savjet za politički sustav razmatra brojna rješenja, to je tek jedno od rješenja, ali sigurno ne za sljedeće izbore, nego za budućnost koja u Hrvatskoj mora jednostavno biti na temeljima da Hrvatska postane efikasna, a tu je i decentralizacija jedan od stupova. Naš savjet za lokalnu samoupravu i profesor Koprić zajedno sa našom koordinacijom gradonačelnika, načelnika i župana radi upravo na tome da decentraliziramo Hrvatsku i uvođenje asimetričnih regija u Hrvatskoj ne znači trenutno ukidanje županija, već je to tek nužan korak i put prema boljoj i efikasnijoj zemlji.
Kad smo kod predsjednice, kako vam se čini ideja njezine tehničke vlade u kojoj su mogli zajedno sjediti Boris Jokić i Bruna Esih?
Pa to je hipotetsko pitanje. Hipotetska vlada iz 2015. godine, dakle 3 godine nakon se to pitanje stavlja na dnevni red. Mislim da građani Hrvatske u ovom trenutku imaju puno važnijih problema, poput iseljavanja, jer 60.000 ljudi svake godine napusti našu zemlju, i poput sve lošijeg standarda svih naših sugrađanja. Zbog velike razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju, polako se gubi srednji sloj. Nekada je bilo normalno imati pun frižider, zimnicu, novi kaput, svake zime mali prosječan auto. Danas otići svake godine na more, danas je to postao luksus. I to su problemi kojima se Hrvatska treba baviti, a ne hipotetskom vladom iz 2015. godine. Osim toga, možda bi bilo važnije znati i po ovom pitanju stav predsjednice Republike oko ratifikacije Istanbulske konvencije. Da li ona osobno podržava ratifikaciju Istanbulske konvencije kao civilizacijski doseg?
Treba li Hrvatska ipak priznati arbitražu sa Slovenijom? Što ste vi zapravo mislili kad ste rekli da treba Slovenija imati izlaz na otvoreno more?
Pa prvo i osnovno, dio intervjua koji sam dao je izvučen iz konteksta i zlonamjerno preveden. To mijenja naravno smisao moje poruke. Ja sam rekao vrlo jasno da je cijeli proces arbitraže kontaminiran, da je Hrvatska jednoglasnom odlukom Hrvatskog sabora napustila proces arbitraže zato jer su suci arbitražnog suda uhvaćeni na djelu kako pogoduju Sloveniji. I za Hrvatsku je ta arbitražna presuda neobvezujuća. ali činjenica je da ona postoji i ne možemo negirati da ona postoji. Dakle, ona je realnost. Dogovor između dvije zemlje na kraju treba biti bilateralan dogovor, jer kad god se radi o pitanju granice...
Ali mislite da taj dogovor treba biti na bazi te arbitražne presude?
To će odlučiti dvije zemlje u kojoj mjeri, manje ili više od arbitraže, će taj dogovor biti sastavljen, ovisi o dvije zemlje. Ono što je za mene osobno najvažnije je da se zaštite ribari i da na tom području nemamo poteškoće u prekograničnom području, u prekograničnom prometu, kao i u prekograničnom prometu sa cijelom Slovenijom. Ono što je jasno je, Slovenija je pomorska zemlja, ima izlaz na more i kao takva treba imati način izlaska na otvoreno more, ali to ima i danas. Dakle, slovenski brodovi, odnosno brodovi koji ulaze u luku Koper, idu preko Hrvatske kad ulaze, a kad izlaze idu preko Italije. Dakle, Slovenija i danas po međunarodnom evropskom pravu ima način kako izaći na otvoreno more. Važno je koga imamo u susjedstvu i važno je sa našim susjedima graditi partnerske i prijateljske odnose. Sa Slovenijom dijelimo sličnu noviju povijest, imamo i slavimo Dan državnosti na isti datum, naši sporovi su rješivi i naša suradnja za budućnost ne smije biti upitna. Dakle, došlo je vrijeme da sa Slovenijom, umjesto da budemo samo susjedi, budemo partneri i prijatelji.
Trebaju li o sudbini Vatikanskih ugovora građani odlučivati na referendumu?
Pa pitanje Vatikanskih ugovora je nešto što će doći na dnevni red. Hrvatska je sekularna država, to se ne smije zanemariti. Sasvim sigurno zemlje koje su revidirale Vatikanske ugovore učinile su to iz razloga što su željeli osigurati veću transparentnost trošenja proračunskog novca, novca svih poreznih obveznika i osigurati veću korist za građane. Da, građani trebaju imati uvid i odlučivati o svim mogućim promjenama međunarodnih ugovora, pogotovo kad je u pitanju, znači konkretnog ovog međunarodnog ugovora Vatikanskog. Ali to pitanje će biti pitanje koje će doći na dnevni red vrlo skoro, jer najvažnije je na koji način se troše novci. Javni novac je javna stvar.
Treba li Dinko Cvitan dobiti još jedan mandat na čelu Državnog odvjetništva?
Pa meni je žalosno što zapravo tjedan dana prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika vlada još nije poslala u proceduru prijedlog za imenovanje novog ili potvrđivanje starog i zemlja koja tjedan dana prije isteka jedne tako važne funkcije unutar svog sustava nema prijedlog, zapravo pokazuje koliko je stalo do borbe protiv korupcije i nije ni čudo da Hrvatska po indeksu percepcije korupcije nazaduje, odnosno da pada.
Mislite li vi da on zaslužuje još jedan mandat?
Ne mogu ulaziti u pojedinačne razloge. Činjenica je da izvješće glavnog državnog odvjetnika nije raspravljeno ni za 2015. ni za 2016. još u Hrvatskom saboru. Htjeli bi da se to stavi na dnevni red. Što se tiče predlaganja i ovlasti predlaganja glavnog državnog odvjetnika, ta ovlast je na vladi. Ja osobno kao odgovoran čovjek, šef opozicije, neću se upustiti u subjektivne procjene nečijeg rada. Prvo se izvješće treba raspraviti u Hrvatskom saboru, ali očekivao sam da kao odgovorna država imamo popunjeno to mjesto puno prije nego što dođe zadnji rok za popunjavanje glavnog državnog odvjetnika na dnevni red. I ono što je iznimno važno reći je da nije čudo da Hrvatska zbog toga tone u percepciji korupcije, odnosno raste u percepciji korupcije.
I evo jedno pitanje za kraj. Jučer je vaš koalicijski partner, predsjednik HSS-a Krešo Beljak, rekao da povremeno puši marihuanu. To isto su priznali i vaši prethodnici u stranci, gospodin Ivica Račan i Zoran Milanović. Pušite li vi?
Ne.
Nikad?
Nikad.
Niste ni probali?
Davno, ali o tome sam već sve rekao. Za mene je to bilo jedno loše iskustvo i sasvim sigurno neću opet.
Nije ako je domaća, kao što kaže Beljak.
A?
Nije ako je domaća, kao što Beljak kaže.
Pa ne, jednostavno ljudi valjda drugačije reagiraju. To je to.
Vama ne paše. Evo, gospodine Bernardić, ovime smo stigli do kraja intervjua tjedna Medija servisa. Hvala vam lijepa na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušatelji, do idućeg puta, srdečan pozdrav.
Intervju Medija servisa.